O caracteristică evidentă a lucrării lui Isus este că a atras mulțimile. Mulțimi mari, mulțimi enorme. Biblia le numește noroade. Odată Isus a vorbit și se spune că, după ce a vorbit, a trebuit să hrănească 5.000 de bărbați. Nu ni se spune câți copii și femei erau acolo, dar bănuiesc că acolo unde erau 5.000 de bărbați, erau și cel puțin 5.000 de femei și poate încă 5.000 de copii. Deci, probabil acolo erau vreo 15.000 de oameni când a vorbit Isus. Matei 4:25 ne spune: după el au mers multe noroade. Citind Biblia, am descoperit că lucrarea lui Isus avea ceva magnetic. Atrăgea oamenii la el. Necredincioșii erau atrași să-l asculte pe Isus și să-i urmărească lucrarea. Mulțimi mari mergeau oriunde mergea el. Cred că o lucrare asemănătoare cu cea a lui Isus încă atrage mulțimile astăzi. Cred că biserica ta poate crește și poți avea o mulțime în biserică dacă vei face ce a făcut Isus. Nu trebuie să folosești trucuri ori alte lucruri pentru a atrage mulțimile în biserică. Nu trebuie să-ți compromiți convingerile sau să diluezi mesajul pentru a atrage oamenii în biserică. Nu ai nevoie nici de o clădire pentru a atrage oamenii în biserică, dar trebuie să le slujești oamenilor așa cum a făcut Isus. Cum a făcut Isus asta? Cum a slujit Isus mulțimilor de oameni? A făcut trei lucruri. În primul rând, a iubit oamenii. Biblia ne spune în Matei 9, versetul 36, când a văzut gloatele, i s-a făcut milă de ele, pentru că erau necăjite și risipite ca niște oi care n-au păstor. Iisus a atras mulțimile pentru că le iubea. Biserica care iubește îi va câștiga pe oameni, dar aceasta este numai unul dintre lucruri. Al doilea lucru a fost împlinirea nevoilor lor. În sesiunea anterioară am vorbit cât de des îi întreba Iisus pe oameni ce vrei să-ți fac și cât de practic a fost în împlinirea nevoilor. Când oamenii erau bolnavi, el îi vindeca, când oamenii sufereau, el îi ajuta și când aveau o nevoie în viața lor, el le împlinea acea nevoie. O biserică care răspunde la nevoile oamenilor din orașul sau satul ei va câștiga oamenii pentru Hristos. Dar al treilea lucru pe care l-a făcut Iisus este că i-a învățat în mod practic și interesant. Biblia spune în Marcu, capitolul 12, versetul 37, că mulțimea l-a ascultat pe Iisus cu plăcere. Cred că aceleași trei ingrediente, iubirea oamenilor, împlinirea nevoilor și învățarea lor într-un mod practic și interesant, sunt niște căi care vor ajuta biserica să atragă mulțimi de oameni, pentru ca ei să crească și să fie cum îi dorește el. Cum am mai spus, lucrarea lui Iisus a atras mulțimi mari, iar în Luca 14:23 ni se spune că Dumnezeu vrea să fie casa plină, pentru că lui pasă de fiecare. Biblia spune, Domnul dorește ca niciunul să nu piară, ci tot să vină la pocăință. De aceea creștem ca biserică, nu pentru că vrem să fim o biserică mare, nu e acesta motivul. Noi creștem pentru că oamenii au nevoie de Domnul, pentru că toți au nevoie să-L cunoască pe Iisus și să fie o parte a bisericii Lui. Atâta timp cât există o persoană în satul sau în orașul tău care nu-L cunoaște pe Hristos, biserica trebuie să crească. Este o poruncă a lui Dumnezeu. Marea însărcinare ne trimite să-i câștigăm pe toți cu vestea bună. Însă nicio biserică nu crește dacă nu are vizitatori. Se pune problema cum îi aduci pe oameni la biserică, cum atragi o mulțime. Aș vrea să vă împărtășesc câteva metode practice, dar mai înainte aș vrea să vă împărtășesc câteva adevăruri despre închinare. Pentru că despre aceasta vom vorbi în continuare. Cum mă închin și cum creez un serviciu de închinare evanghelistic ca oamenii să vină la Hristos? Aș vrea să vă dau 12 principii de bază din cuvânt. În primul rând, doar credincioșii se pot închina cu adevărat lui Dumnezeu. Închinarea este din partea credincioșilor pentru El. El, nu omul, este centrul închinării. De fapt, aș vrea să vă dau o definiție a închinării. Închinarea exprimă dragostea noastră față de Domnul pentru ce este El, pentru ce a făcut și a spus. Necredincioșii pur și simplu nu pot face asta. Este imposibil să-i te închini dacă nu l-ai pe Hristos în inima ta și nu ți-ai predat viața Lui. Deci doar credincioșii se pot închina. În al doilea rând, nu ai nevoie de o clădire pentru a te închina. Faptele Apostolilor 17:24 spune: Dumnezeu, care a făcut lumea și tot ce este în ea, este Domnul cerului și al pământului și nu locuiește în temple făcute de mâini omenești. Aceasta deosebește creștinismul de toate religiile. În majoritatea religiilor trebuie să mergi la templul să te închini. Dar Iisus spune că templul este trupul tău și că Duhul Sfânt locuiește în el, deci nu ai nevoie de o clădire pentru a te închina. Biserica noastră, Biserica Saddleback, a crescut și a tot crescut până la 10.000 de oameni care se închinau înainte de a construi o clădire. În al treilea rând, nu există o singură formă de închinare. Iisus a cerut doar două lucruri pentru o închinare veritabilă. În Ioan 4:24, el spune: Dumnezeu este Duh și cine se închină Lui trebuie să-i se închine în Duh și în adevăr. În Duh și în adevăr. Acestea sunt singurele cerințe pentru o închinare adevărată. Trebuie să fie în Duh și în adevăr. Ce înseamnă asta? În Duh înseamnă că trebuie să fie din inimă. Nu poate fi un ritual fără viață, nu pot fi cuvinte seci, nu trebuie să spun cuvinte pe care nu le simt sau nu le înțeleg. Trebuie să mă închin Lui cu adevărul din Duhul meu. Apoi trebuie să mă închin Lui în adevăr, adică bazat pe cuvântul Lui Dumnezeu. Când dezvoltăm o închinare care nu este bazată pe Biblie, ci pe tradiție, bazată pe experiență sau pe ceva care ne place să facem, aceea nu este o închinare adevărată. Închinarea adevărată se bazează pe adevărul Bibliei. De fiecare dată când ne închinăm, trebuie să ne întrebăm, este aceasta bazată pe Biblie? Dacă nu este bazată pe Biblie, nu trebuie să o facem pentru că nu este adevărată. Acum, dacă am văzut că închinarea trebuie să fie în Duh și în adevăr, cred că Dumnezeu ne dă libertatea să alegem cum ne închinăm. Poate fi foarte zgomotos sau foarte liniștit. Poate fi foarte emoționant sau mai puțin emoționant. În întreaga lume, Iisus este slăvit în fiecare duminică într-o mie de feluri diferite. Felul în care este slăvit în Africa este diferit de felul în care este slăvit în Europa, în Asia, în America de Sud, în Australia, în America de Nord sau în oricare altă parte. Majoritatea dezbaterilor despre formele de închinare sunt o chestiune de preferințe personale, nu o chestiune de ce e bine sau ce e rău. Este interesant că fiecarei biserici îi place să spună felul în care ne închinăm noi este cel corect. Dar Biblia spune că atâta vreme cât închinarea este în Duh și în adevăr, ea este bună. Aș vrea să vă dau al patrulea principiu. În al patrulea rând, necredincioșii nu se pot închina, dar îi pot privi pe credincioși închinându-se. Și acesta este un lucru foarte important. Deși un necredincios nu se poate închina, este un lucru extraordinar să inviți necredincioși la serviciile de închinare. De ce am face asta? Pentru că îi pot vedea bucuria pe care o simțim. Pot vedea cum prețuim cuvântul Lui și cum îl lăsăm să ne schimbe viețile. Pot vedea cum răspundem la cuvântul Lui și cum îl onorăm. Și cum Biblia răspunde la cele mai esențiale întrebări ale vieții, la problemele pe care le are fiecare. Și pot observa cum închinarea încurajează, întărește și ne poate schimba. Ce vreau să spun este că închinarea poate fi un martor, că serviciile de închinare pot aduce oamenii la Hristos, cu toate că cei care se închină sunt credincioși. Al cincilea principiu este acesta. Închinarea este un martor puternic pentru necredincioși, dacă prezența lui Dumnezeu este simțită și mesajul este pe înțelesul lor. Acestea sunt două lucruri care fac un serviciu de închinare eficient pentru mântuirea altora. Prezența lui Dumnezeu trebuie să fie simțită și mesajul trebuie să fie pe înțelesul lor. Când deschidem la Faptele Apostolilor, capitolul 2, la povestirea despre ziua cincizecimii, aflăm că prezența lui Dumnezeu a fost atât de clară în acel serviciu, în închinarea ucenicilor, încât a captat atenția întregului oraș. De fapt, știm că o mulțime mare a venit la acel serviciu, pentru că ni se spune că 3.000 de oameni au fost mântuiți în acea zi. În capitolul 2, versetul 6, se spune, mulțimea s-a adunat. De ce s-a adunat? Pentru că Domnul era prezent acolo. Dar, pe lângă simțirea Domnului, mesajul lui Dumnezeu a fost pe înțeles. Ambele elemente, cred eu, sunt esențiale în închinăciune. În închinarea adevărată, mesajul trebuie să fie inteligibil. În acea povestire se spune că toți oamenii care veniseră din țări diferite au auzit cuvântul Domnului în limba lor. S-ar putea ca această minune să nu aibă loc în serviciul vostru. Totuși rămâne principiul că lumea trebuie ca să înțeleagă că noi nu putem folosi numai expresii religioase așteptându-ne ca oamenii să înțeleagă cuvântul lui Dumnezeu. Când prezența lui Dumnezeu este simțită, când puterea lui este demonstrată și când cuvântul lui este înțeles, totul este pregătit pentru evangelizare. În al șaselea rând, Dumnezeu așteaptă ca noi să fim sensibili la temerile, nevoile și întrebările celor necredincioși când vin la serviciile de închinare. Acesta este un principiu pe care îl găsim în 1 Corinteni, capitolul 14. 1 Corinteni, capitolul 14. Unde Pavel spune, dacă s-ar aduna toată biserica la un loc și toți ar vorbi în limbi și ar intra și cei fără daruri sau necredincioși, n-ar zice ei că sunteți nebuni? La ce se referă el aici? Pavel spune că darul vorbirii în limbi trebuie limitat în închinarea publică. Aceasta pentru că era de neînțeles pentru un necredincios. Pavel nu spune că vorbirea în limbi este o nebunie. El spune că așa îi se va părea unui necredincios. Mai spune că atunci când necredincioșii vin la serviciile noastre, ar trebui să ajustăm practicile închinării pentru a-i câștiga pentru Hristos. Aș vrea să vă dau un exemplu. Când eu și soția mea luăm cina împreună cu copiii, poate că ea gătește o oală de fasole. Ne așezăm și luăm masa împreună. Dar când avem niște invitați la masă, noi o facem puțin altfel. Poate avem aceeași mâncare de fasole la cină, dar o servim acum într-un mod mai rafinat. Suntem conștienți că avem musafiri cu noi la masă. Suntem mai politicoși și ne servim musafirii mai întâi. Este aceeași mâncare, dar o servim altfel, pentru că avem invitați la masă. La fel se întâmplă atunci când necredincioșii sunt invitați la un serviciu de închinare. Invităm un necredincios la un serviciu de închinare și poate fi același cuvânt al lui Dumnezeu. Nu schimbăm cuvântul lui Dumnezeu. Nu, mesajul nu trebuie schimbat. Ni se spune în cartea lui Iuda că este o credință dată sfinților odată pentru totdeauna. Deci nu trebuie să schimbăm niciodată mesajul, dar putem schimba modul în care îl împărtășim. Putem folosi cuvinte diferite sau putem să-l spunem mai simplu sau putem să-l spunem mai plăcut pentru ca necredinciosul să-l înțeleagă, pentru ca să-l priceapă. Nu suntem ipocriți, ci doar politicoși și le arătăm respect invitațiilor. În al șaptelea rând, al șaptelea principiu este că serviciul de închinare nu trebuie să fie superficial, pentru a fi neapărat plăcut vizitatorilor. Nu trebuie să diluezi mesajul pentru a-i câștiga pe necredincioși. Mesajul nu trebuie să fie compromis, ci trebuie să fie doar inteligibil. Uneori, când împărtășești cuvântul, este foarte neplăcut. Când Iisus a spus, trebuie să-ți iei crucea, să te lepezi de tine și să mă urmezi, n-a fost o afirmație ușoară. Nici când a spus, trebuie să lași tot ce ai și să mă urmezi, nu a fost prea plăcut. Nu vorbim despre schimbarea afirmațiilor lui Iisus, ci despre a-l face pe un necredincios sau vizitator al bisericii să se simtă bine prin felul în care îl primim, prin cuvintele pe care le folosim, prin rugăciuni pe care el să le înțeleagă, prin citirea pasajelor din Scriptură și prin explicarea lor pentru a fi bine înțelese. Acum, dați-mi voie să vă spun că nevoile necredincioșilor sunt deseori diferite de cele ale credincioșilor. Totuși, în unele privințe, acestea sunt aceleași. De exemplu, și credincioșii și necredincioșii au nevoie să știe cum își pot clădi o familie puternică. Și unii și alții au nevoie să știe cum să se descurce în problemele vieții. Și credincioșii și necredincioșii au nevoie să știe cum să depășească îngrijorarea, sentimentele de vină și teamă. Și unii și alții au nevoie să știe dacă există Dumnezeu și cum este El. Și credincioșii și necredincioșii au nevoie să știe dacă Dumnezeu are un plan pentru viața lor. Iar atunci când concepi un serviciu de evangelizare la care să poți aduce necredincioșii, trebuie să abordezi subiecte comune și credincioșilor și necredincioșilor. Iar subiectele care se aplică creștinilor să le abordezi într-un alt serviciu special conceput pentru ei. Creștinii nu încetează să fie oameni odată ce sunt mântuiți. Ei au aceleași nevoi pe care le-au și ceilalți, iar noi trebuie să le abordăm. În al nouălea rând, este mai bine să-ți specializezi serviciile conform scopului lor. La această conferință vorbim despre cum să-ți construiești biserica pe cele 5 scopuri ale lui Dumnezeu. Am vorbit despre evangelizare, iar acum vorbim despre închinare. Și este bine de știut că uneori este eficient, de fapt este foarte eficient, să ai un serviciu conceput pentru scopuri specifice. Un serviciu poate fi conceput pentru câștigarea oamenilor, pentru Domnul, și un serviciu poate fi conceput pentru creșterea credincioșilor în credință. Acestea sunt două ținte diferite și sunt două servicii diferite. De multe ori încercăm să facem ambele lucruri în același timp. Vorbim credincioșilor, adică celor maturi în credință, și vorbim și necredincioșilor în același timp. Dar dacă trimiți semnale amestecate, vei obține și rezultate amestecate. Este mult mai eficient să-ți specializezi serviciile. Am învățat asta crescând într-o casă de creștini. Tatăl meu a fost păstor. Crescând și mergând la biserică, niciodată nu am știut, de la săptămână la săptămână, dacă era bine să-mi aduc prietenii necreștini la biserică. Uneori îmi aduceam un prieten la biserică și tatăl meu predica despre maturitatea creștină. Iar pentru cel necredincios nu avea niciun sens, nu înțelegea. Iar tata continua să predice, de exemplu, despre tărnicie sau post sau despre rugăciune și despre cum să studiezi Biblia. Iar prietenul meu spunea, nu înțeleg nimic. Alteori nu mi-aduceam prietenii necreștini la biserică și atunci tata predica Evanghelia, mesajul mântuirii, cum să devii creștin. În acea săptămână eu nu aduceam un prieten, deci nu știam niciodată dacă trebuia sau nu să aduc un prieten în acea săptămână. Veți descoperi că sunt oameni care ar aduce bucuroși necreștini la un serviciu dacă ar ști că este un serviciu special conceput pentru evangelizare. Dacă ar ști că atunci când aduc un prieten la acel serviciu, vor fi cântări pe care le va înțelege și că mesajul va fi pentru un necredincios ca el, că planul mântuirii va fi prezentat într-un mod simplu și practic, că acel prieten nu se va simți stânjenit, ci foarte bine, pentru că va înțelege tot ce se întâmplă. Chiar și în multe biserici care predică mesaje evanghelistice, restul programului este conceput pentru cei credincioși. Rugăciunile sunt ale credincioșilor și pentru credincioși. Anunțurile și mărturiile și toate celelalte discuții sunt numai pentru ei, iar când ajungi în sfârșit la mesajul de evangelizare, necredinciosul și-a pierdut deja interesul pentru că nu mai ascultă deloc. Când am început cu biserica Saddleback Valley, biserica pe care o păstoresc, am adunat un mic grup de credincioși și i-am întrebat, când credeți că este cel mai probabil să vină un necredincios la biserică? În America au spus că duminică dimineața. Unde locuiți voi poate altfel, dar în America s-a întâmplat să fie duminica dimineața. Am întrebat, când credeți că este cel mai probabil ca un necredincios să vină la biserică? Ei au spus că în cultura noastră este duminică dimineață. Am spus, deci, haideți să planificăm două servicii pe săptămână. Un serviciu va fi pentru creșterea creștinilor și unul pentru câștigarea necreștinilor. Ei au spus, perfect. Deci, în biserica noastră, serviciul de la sfârșit de săptămână, cel de duminica și de sâmbătă, din care avem 4, sunt concepute pentru prietenii care sunt necredincioși. Întregul serviciu este conceput pentru a aduce vestea bună celor care nu-L cunosc pe Hristos. Iar serviciul de la mijlocul săptămânii, cel din ziua de miercuri, este conceput anume pentru credincioși, pentru a-i ajuta să crească, să cunoască tainele lui Dumnezeu și să devină tot ce vrea El să fie. Am descoperit că separând serviciile, în loc să le amestecăm pe amândouă, am fost mult mai eficienți în ajutarea creștinilor să crească și aducerea necreștinilor la Hristos. Deci, vă sugerez să vă specializați serviciile. În al 10-lea rând, un serviciu pentru evangelizare trebuie să fie adăugat evangelizării personale, nu să o înlocuiască. Scopul unui serviciu evangelistic nu este de a spune, bine, nu mai trebuie să-ți împărtășești credința, nu mai trebuie să vorbești cu oamenii de la om la om, nu. Dar am descoperit că oamenilor le este mult mai ușor să-L primească pe Hristos când iau această decizie în contextul unui grup, când mai sunt lângă ei alții care îi susțin. Am descoperit că oamenii vin la Hristos mai ușor când la început cineva le spune vestea bună, în mod personal, depune o mărturie și cum să-L primească pe Hristos, apoi îi aduce la un serviciu conceput pentru necredincioși. Cum se realizează asta? Îmi împărtășesc credința cu un necredincios când sunt la lucru în oraș sau în piață sau cu vecinii mei și apoi spun, ce-ar fi să vii cu mine la biserică? Având un serviciu conceput pentru acea persoană, când ea vede și alți oameni, zeci sau sute de oameni, la serviciul din biserică, va spune, asta nu este ceva ce crede numai o persoană, mai sunt și alții care o cred. Multe studii au arătat că oamenii care văd puterea unui grup care crede același lucru, se hotăresc pentru Hristos mult mai repede. Aș vrea să vă dau încă un principiu. El spune că nu există metodă standard pentru conceperea unui serviciu evanghelistic. Serviciul pe care îl veți concepe va fi cel mai bun pentru biserica voastră. Nu vă pot spune ce să faceți. Vă pot da niște principii, dar va trebui să le conformați culturii voastre, comunității voastre, felului de oameni pe care vreți să-l câștigați. Singurele lucruri care nu pot fi schimbate, singurele care trebuie să fie prezente într-un serviciu de evangelizare, sunt cele menționate la începutul acestei sesiuni. Primul, trebuie să le arătați dragoste celor ce vin la biserică. Al doilea, trebuie să împărtășiți cuvântul lui Dumnezeu într-un mod interesant și simplu. Iar al treilea, trebuie să răspunzi cu Biblia la o nevoie pe care o au în viața lor. După această prezentare, aș vrea să împărtășesc cu voi niște sugestii despre cum se realizează un serviciu de închinare evanghelistic. Cum să realizezi un serviciu care să atragă lumea? Iată câteva sugestii. În primul rând, planificați-vă serviciul, având ținta în minte. Am vorbit deja într-o sesiune anterioară despre cum să știi ce să pescuiești, cum să știi care sunt oamenii pe care trebuie să-i câștigi. În biserica mea, săptămânal, în timp ce planificăm predica, în timp ce planificăm programul muzical, în timp ce planificăm fiecare parte, spunem care este genul de persoană care va veni aici, ce are nevoie el. Ceea ce îi schimbă pe oameni este puterea unor vieți schimbate. Este ceva ce fiecare biserică poate face în orice cultură, împărtășirea mărturiilor personale. Ceea ce schimbă cu adevărat oamenii sunt viețile schimbate ale altora. Săptămânal, la serviciile pentru necredincioși, avem cel puțin o mărturisire a unei persoane care spune cum l-a întâlnit pe Hristos. Îi rugăm să-și scrie mărturisirea, să o însemneze pe hârtie, să se gândească la ea, iar apoi să o spună în adunare. Când păstorul predică, de multe ori un necredincios se uită la el și spune, el trebuie să facă asta, pentru că este plătit să o facă, sau el este calificat, sau de la el este de așteptat să o facă, pentru că este un om sfânt. Dar pe de altă parte, când un membru al bisericii spune o mărturie și spune ce schimbare a făcut Iisus Hristos în viața lui, necredinciosul va spune, persoana aceasta este ca și mine, nu este o persoană sfântă, nu este un păstor sau preot, nu este un prezbiter în biserică. Este o persoană obișnuită, iar aceasta are un impact puternic. Deci, planificați-vă serviciul pentru un necredincios, cu ideea de a avea o mărturie personală în fiecare serviciu. În al doilea rând, o altă sugestie. Creați o atmosferă în care oamenii să vrea să vină la biserică. Ce vreau să spun prin atmosferă? Adică serviciul divin trebuie să aibă o atmosferă caldă și ospitalieră. Dacă nu hotărâți să aveți o atmosferă primitoare în biserică, atunci îl lăsați la voia întâmplării. Aș vrea să vă dau niște cuvinte specifice care vă vor ajuta să planificați un serviciu care îi va face pe necredincios să vină la biserică, apoi să revină. Când Iisus vorbea, atrăgea mari mulțimi de oameni. În primul rând, creează un sentiment de așteptare, adică un sentiment de entuziasm. Pentru că atunci când începi un serviciu, să ai o atitudine de genul, noi credem că Dumnezeu este aici și aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm și să ne veselim în ea. Ceva bun vi se va întâmpla. Este un loc extraordinar, plin de așteptări. Aceasta este credința. Iar credința creează atmosfera care poate fi simțită într-un serviciu divin. Acum, ce îi face pe oameni să vină la un serviciu unde vor simți că ceva bun se va întâmpla? Ce face să fie o astfel de atmosferă? Secretul este rugăciunea săptămânală a membrilor pentru serviciul de închinare. Faptul că fiecare își aduce prietenii creează un sentiment de așteptare, pentru că știm că necredincioșii vor veni la acest serviciu și că vor auzi cuvântul lui Dumnezeu, iar dacă muzica este ritmată, pozitivă și are o atmosferă de sărbătoare, oamenii vor vrea să ia parte la acea sărbătoare. Când biserica crește, cu cât vor veni mai mulți oameni, cu atât atracția va fi mai puternică, pentru că oamenii spun, ceva trebuie să se întâmple aici, pentru că uite câți oameni s-au adunat. Cea mai importantă dintre toate este credința conducerii, care este echipa ce planifică programul, persoana care împărtășește cuvântul, persoana care va conduce partea muzicală, persoanele care se vor ruga pentru serviciu divin, poate cântăreții care vor cânta în timpul programului. Oricare ar fi oamenii implicați, ei trebuie să aibă credința și încredințarea că Dumnezeu va lucra. În fiecare săptămână, înaintea serviciului de închinare, spun, Doamne, știu că vei face niște lucruri extraordinare în timpul serviciului de azi și îți mulțumesc anticipat. Credința înseamnă mulțumire anticipată. Mulțumirea la sfârșit nu este credință, ci recunoștință. Ești recunoscător. Când îi mulțumești lui Dumnezeu anticipat, crezând că El va lucra în timpul serviciului, aceasta este o credință extraordinară. Biblia spune, facă-vi se după credința voastră. Biblia spune, fără credință este cu neputință să-i fim plăcuți lui. Deci chiar dacă te rogi sau cânți, chiar dacă te închini, dacă nu ai credința că Dumnezeu va schimba vieți în acel serviciu, Biblia spune, tot ce nu vine din încredințare e păcat. Și fără credință este cu neputință să fim plăcuți Lui. Deci serviciul nu este plăcut lui Dumnezeu dacă noi nu ne așteptăm ca El să lucreze, dacă nu ne așteptăm ca prezența Lui să fie simțită și puterea Lui să fie văzută în vieți schimbate. Deci creați un sentiment de așteptare prin rugăciune și credință. O altă atitudine care trebuie să fie prezentă la închinare este sentimentul de sărbătoare. Biblia spune în Cartea Psalmilor, mă bucur când mi se zice, haidem la casa Domnului. Nu spune, sunt trist sau sunt supărat sau sunt plictisit. Mă bucur. Biblia spune în Psalmul 100, versetul 2, slujiți Domnului cu bucurie. Veniți cu veselie înaintea Lui. Știți, multe servicii seamănă mai mult cu o înmormântare decât cu o sărbătoare. Este un fel de atitudine opresivă, foarte solemnă și sobră. Totuși, oamenii vor să meargă acolo unde este viață, unde este bucurie, fericire și unde atmosfera este atractivă. Unul din modurile în care poți crea o atmosferă de sărbătoare sunt cântările noi. Vă încurajez să îndemnați pe cei din biserică să compună cântări noi. Biblia spune, cântați Domnului o cântare nouă. Problema este că multe biserici cântă mereu aceleași cântări vechi. Cântăm aceleași cântări de sute de ani. Și problema este că atunci când cânți o cântare de mai multe ori, de 40, 50 sau 60 de ori, nu mai trăiești înțelesul cântării. Intră în memoria ta, nu mai cânți din inimă, ci doar din gură. Când oamenii cântă o cântare nouă, aceasta spune, Dumnezeu face ceva acum. El face ceva în mijlocul nostru. Este bucurie acum. Nu este vorba de o credință din auzite, ci de una reală care lucrează acum. Deci compuneți cântări noi, melodii noi cu orchestrație nouă. Dumnezeu se poate folosi de orice stil de muzică. Nu e nevoie să folosiți stilul de muzică dintr-o altă cultură. Folosiți ritmul din cultura voastră. Folosiți sunetele și tonurile culturii voastre. El binecuvintează. Nu există muzică sacră, ci doar cuvinte sacre. Așa că puteți folosi orice linie melodică, atâta timp cât cuvintele sunt în duh și în adevăr. Apoi, creați un sentiment de încurajare. Acesta este un alt lucru necesar închinării. Un sentiment de încurajare. Sunt multe vești rele în lume. Ultimul lucru pe care au nevoie să-l audă oamenii sunt mai multe vești proaste. Ce au nevoie să audă sunt vești bune. Și tocmai asta este Evanghelia. Evanghelia este vestea bună. Este cea mai bună veste din lume. Uneori o spunem de parcă ar fi o veste rea. Ar trebui să zâmbim, ar trebui să fim fericiți, bucuroși, pentru că păcatele ne-au fost iertate. Trecutul ne-a fost șters. Avem acum un scop pentru care trăim și viața veșnică în cer. Avem cea mai bună veste din lume, deci trebuie să o ducem cu entuziasm și ca pe o încurajare. Mulți oameni au probleme mari în viață. Majoritatea oamenilor au probleme și în fiecare săptămână se simt descurajați. Iar când biserica voastră dezvoltă o atitudine încurajatoare, în fiecare săptămână oamenii se vor simți ridicați, încurajați, se vor simți inspirați și veți descoperi că mulți necredincioși vor veni la serviciile de închinare doar ca să fie încurajați. Iar atunci când vin pentru încurajare, împărtășiți-le vestea bună a lui Iisus Hristos. Un alt lucru pe care îl puteți face este să creați un spirit de familie. Oamenii vor să se simtă integrați în acel serviciu. Nu vor să simtă că sunt trecuți cu vederea sau că sunt ca niște străini. Și ce vă sugerez să faceți este să aveți niște oameni care se întâmpine să-i salute pe cei ce vin la serviciu, care să fie în biserică înainte de începerea serviciului și care să zâmbească, să dea mâna cu ei, spunând: vă mulțumim că ați venit la noi, ne bucurăm că sunteți aici, în biserica noastră. Puteți chiar să amenajați un loc special unde să stea vizitatorii în timpul serviciului. Îi întâmpinați și îi faceți să se simtă bine. În sensul acesta, nu trebuie să îi puneți să se ridice în picioare și să se prezinte. Teama numărul unu pe care o au ființele umane este teama de a vorbi în public. Teama numărul doi a ființelor umane este cunoașterea unor noi oameni. Deci nu trebuie să-i speriați, ci spuneți-le un bun venit în mod personal, fără să-i faceți să se simtă jenați în public în fața altor oameni. Trebuie să faci un serviciu în care să restaurezi emoțional, să relaxezi și să încurajezi oamenii. Alt lucru pe care îl puteți face pentru a realiza un bun serviciu evanghelistic este, dacă este posibil, să scrieți versetele biblice pe baza cărora veți predica pe o foaie de hârtie, ca oamenii să o aibă cu ei. Multora le este frică de Biblie, dacă sunt necredincioși. Este o carte care îi sperie. În primul rând, ea nu arată ca o carte obișnuită și are un număr în fața fiecărei propoziții. Mulți oameni nici măcar nu citesc. Deci ce faceți atunci? În primul rând, dacă e posibil, scrieți acele versete biblice pe o foaie de hârtie și când o persoană vine la biserică, dați-i acea hârtie. Pentru că poate veți spune, astăzi vom citi din cartea lui Ioan. Ei nici nu știu unde este Ioan, nici măcar nu au văzut-o vreodată. Se vor simți foarte rău pentru că toți vor găsi versetul repede, iar ei nici măcar nu știu unde este. Dar dacă scrieți aceste versete pe o foaie de hârtie și toată lumea are acea hârtie, oamenii vor citi împreună, chiar și necredincioșii care nu știu să caute în Biblie. Asta îi face să se simtă relaxați. De ce vrem ca necredincioșii să fie relaxați? Pentru că atunci când sunt așa, sunt mai deschiși să audă vestea bună. Când oamenii vin la biserică, de multe ori le este teamă. Se întreabă dacă vor trebui să cânte ceva, sau să spună ceva, sau să semneze ceva, sau dacă vor trebui să dea bani, sau să spune ceva ce nu știu, se tem că te vor face de râs și că vor spune ceva ce nu trebuie. Deci, tot ce faceți este pentru a le risipi teama, făcându-i să se simtă bine, făcând Biblia accesibilă, cântând cântări a căror cuvinte să le înțeleagă, făcând alte asemenea lucruri, lucruri mici, îi veți face să se simtă mai relaxați. Când sunt relaxați, vor asculta cu mai multă atenție și când ascultă cu mai multă atenție, Iisus poate veni în inimile lor. De fapt, construiți între inima lor și inima voastră un pod al dragostei pe care va trece Domnul Iisus. O altă sugestie pentru realizarea unui serviciu de închinare evanghelistic este aceea de a oferi întotdeauna o ocazie de a-L primi pe Hristos și de a aștepta ca oamenii să răspundă. Întotdeauna oferiți oamenilor ocazia de a-L primi pe Hristos și așteptați ca ei să răspundă. De multe ori este predicată vestea bună, dar este ca pescuitul fără a trage plasa în barcă. Sau este ca pescuitul fără a trage undița afară. În schimb, se spune cam așa, iată vestea bună, acum plecați acasă. Ce trebuie să faceți în fiecare serviciu este să încheiați cu cel puțin o rugăciune. Spunându-le oamenilor, dacă vrei să-L accesi pe Hristos, roagă-te această rugăciune. Rugați-vă cu voce tare, lăsându-i să repete în inima lor. Când am început Saddleback, în America avem obiceiul de a invita pe oameni în față, la sfârșitul serviciului, pentru a-L accepta pe Hristos. Acesta era obiceiul meu și așa am crezut că trebuie să facem. Deci, primul serviciu pe care l-am ținut în biserica noastră a fost ținut într-o sală de liceu. Și în timp ce predicam, mi-am propus să invit pe oameni în față dacă doreau să-L primească pe Hristos. Dar, pe măsură ce mă apropiam de finalul serviciului, m-am uitat și am văzut că nu era destul loc ca să vină în față. Serviciul era ținut într-o mică sală de teatru și nu era spațiu. A trebuit să inventez alte căi în care oamenii să-L primească pe Hristos. Unul din lucrurile pe care le-am inventat a fost un cartonaș pe care îl puneam pe fiecare scaun. La sfârșitul serviciului, în încheiere, spuneam, dacă vrei să-L inviți pe Iisus Hristos în inima ta, atunci haideți să ne plecăm capetele și ne vom ruga împreună. Puteți să vă rugați în liniște, nu trebuie să o spuneți tare. Dumnezeu vă va auzi. El știe ce gândiți chiar acum. Și mă rugam rugăciunea păcătosului. Doamne Iisuse, te rog, vino în viața mea. Mă opream și spuneam, acum spune și tu, vreau să fii Domnul și Stăpânul vieții mele, vreau să fii tu la cârma ei, te rog, iartă-mi păcatele și te rog, primește-mă în familia ta. Vreau să te urmez, în numele lui Iisus, amin. Apoi spuneam, dacă v-ați rugat această rugăciune, uitați-vă la mine. Vorbeam oamenilor care erau în sală și spuneam, dacă v-ați rugat această rugăciune, este cea mai mare dintre toate pe care le-ați spus până acum. Este începutul vieții creștine. Vrem să vă ajutăm să creșteți ca și creștini. Avem materiale ajutătoare. Avem oameni care pot vorbi cu voi dacă ne anunțați că ați luat decizie. Unul din modurile în care o facem în biserica noastră este decuparea unor cartonașe unde oamenii își pot scrie numele și adresa, dacă locuiesc în oraș, iar pe spatele cartonașului scrie, îmi dau astăzi viața lui Hristos, m-am rugat acea rugăciune. Mai sunt acolo un număr de alte decizii. Avem și niște creioane acolo, apoi ei pot pune acele bilețele în cutii sau le pot da cuiva la ieșire sau le pot pune în coșurile pentru colectă, dacă aveți colectă. Acesta este un mod prin care poți afla care sunt oamenii care l-au primit pe Hristos în timpul serviciului. Un alt lucru pe care vă încurajez să-l faceți este să vă analizați serviciile. Conducerea bisericii ar trebui să se adune după fiecare serviciu, fie atunci, fie a doua zi, și să se întrebe cum vom face mai bine data viitoare. Întotdeauna îmbunătățiți, dezvoltați noi modalități de împărtășire a veștii bune într-un mod mai eficient. Dacă vă veți ruga și veți cere lui Dumnezeu să vă învețe, El o va face și mulți vor veni la Hristos.